Розділ 23. Різдво в ізольованій палаті. Може, саме тому Дамблдор і уникав погляду Гаррі. Боявся, що на нього гляне Волдеморт, що ці зелені очі раптом стануть яскраво-червоними з вузенькими, мов у котів, зіницями. Гаррі пригадав, як колись з потилиці професора Квірла вилізло зміїне обличчя Волдеморта і поклав руку собі на потилицю, уявляючи, що б він відчув, якби Волдеморт раптом вискочив з його власної голови. Він почувався брудним, заразним, ніби він мав у собі смертоносну бакцилу і дорогою з лікарні негідний був сидіти у вагоні метро поруч з невинними, чистими людьми, чий розум і тіло не були осквернені Волдемортом. Він не тільки бачив змію, він же був тією змією. Тепер він знав це напевно. І тут йому в голову стрельнула жахлива думка. Пригадалися слова, від яких всередині засудомило, і кишки почали звиватися, ніби вужі. А що йому потрібно ще, крім поплічників? Те, що можна здобути лише таємно, якась зброя, те, чого він не мав минулого разу. То це ж я, та зброя, подумав Гаррі, і в його жилах немовби розтеклася отрута. Він похолов і залився потом, хитаючись разом з вагоном, котрий мчав темним тунелем. Це мене намагається використати Волдеморт. Ось чому, куди б я не пішов, мене весь час охороняють. Це захищають не мене, захищають інших людей. Тільки нічого не виходить, бо у Гогворці до мене цілодобово охорони не приставиш. Я справді напав вночі на містера Уізлі. Так, то був я. Мене до цього змусив Волдеморт. Можливо, він і зараз сидить у мені, прислухаючись до моїх думок.
«З тобою все гаразд, любий?» – прошепотіла місіс Уізлі, нахиляючись до Гаррі через голову Джинні.
А поїзд з гуркотом летів у темному тунелі.
«Щось у тебе поганий вигляд. Може, тебе нудить?»
Всі глянули на нього. Він затряс головою і втупився в рекламу страхування нерухомості.
«Гаррі, любий, з тобою справді все гаразд?» – стурбовано перепитала місіс Уізлі, коли вони обходили неохайний газон посередині площі Гримо. «Ти такий блідий, чи ти зранку хоч спав? Відразу ж іди, лягай і поспи, бодай 2 годинки!»
Гаррі кивнув головою. Тепер він мав гарну відмовку від розмов з іншими, то щойно відчинилися вхідні двері, він швиденько минув підставку для парасолю в формі тролевої лапи і побіг сходами до їхньої з Роном кімнати. Там він почав крокувати туди-сюди, проходячи повз ліжка і порожню раму від портрета Фінеаса Нігелуса, а голова йому аж кипіла від жахливих запитань і думок. Чи він сам став змією? Може, він анімах? Ні, це неможливо. Він знав би, а може... Може, то Волдеморт анімах? Подумав Гаррі. Тоді все стає на свої місця. А вже ж! Він перетворився на змію, а тоді заволодів мною, і ми обидва перетворилися. Але як тоді пояснити, що я за 5 хвилин... встиг побувати в Лондоні і повернутися назад у своє ліжко. Проте Волдеморт, він наймогутніший чаклун у світі, окрім Дамблдора. Напевно, він може легко переносити людей хоч куди. І тут він вжахнувся від нової раптової думки. Але ж це божевілля! Якщо Волдеморт заволодів мною, то я оце зараз чітко вказую йому розташування штабу Ордену Фенікса. Він знатиме, хто входить до Ордену і де перебуває Сіріус. Я чув безліч такого, чого не мав би знати. Все, що розповів мені Сіріус ще в перший день, коли я тут опинився. Він може зробити тільки одне. негайно піти з площі Гримо. Він проведе Різдво в Гогворці, де нікого немає. І тоді всі будуть у безпеці. Хоч би під час канікул. Але ж ні, цього не досить. У Гогворці все одно перебуває чимало учнів. Вони можуть постраждати. А що, як наступною жертвою стане Шеймус, Дін або Невіл? Гаррі зупинився і втупився в порожню раму Фінеаса Нігелуса. Шлунок, мов би, налився свинцем. Вибору не було. Він мусив повертатися на Привід Драйв, аби цілком ізолювати себе від інших чарівників. «Якщо так, – подумав він, – то немає чого тягти». Намагаючись не думати, як відреагують Дурслі, коли побачать його на порозі на півроку раніше, аніж чекали, Гаррі підійшов до валізи, закрив її, замкнув, тоді за звичкою озирнувся у пошуках Гедвіги і аж тут згадав, що вона й досі в Гогворці. Ну що ж, менше буде нести. Він схопив валізу і вже почав волокти її до дверей, коли почув єхидний голос.
«Тікаємо?»
Він озирнувся. На полотні власного портрету з'явився Фінеас Нігелус. Він притулився до рами і подивлявся на нього з великою цікавістю. «Нікуди я не тікаю», – буркнув Гаррі, все ще продовжуючи тягнути валізу.
«Мені здалося», – сказав Фінеас Нігелус, погладжуючи свою гостру борідку, – «що до грифіндорського гуртожитку потрапляють лише відважні. Думаю, ти б краще пасував до мого гуртожитку. Ми, слизеринці, теж відважні, але не дурні. Скажімо, опиняючись перед вибором, ми завжди рятуємо власну шкуру».
«Я не рятую власну шкуру», – огризнувся Гаррі, тягнучи валізу по шорсткому і побитому міллю килому перед дверима.
«Я бачу!»
Фінеас Нігелус погладжував свою борідку.
«Це зовсім не боягузлива втеча! Це шляхетний вчинок!»
Гаррі не звертав уваги. Він уже поклав руку на дверну клямку, коли Фінеас Нігелус ліниво сказав:
«Маю для тебе звістку від Албуса Дамблдора».
Гаррі негайно озирнувся.
«Яку саме?»
«Залишайся на місці!»
«Та я ж не рухаюся!» – відрізав Гаррі, не відходячи від дверей. «То яку ти маєш звістку?»
«Та я ж тобі щойно сказав, йолопе!» – незворушно промовив Фінеас Нігелус. «Дамблдор попросив переказати: залишайся на місці!»
«Чому?» – здивувався Гаррі, випускаючи з рук валізу. «Чому я маю тут лишатися? Що він іще сказав?»
«Більше нічого!»
Фінеас Нігелус підняв тонку чорну брову, ніби вважав усі ці запитання зайвими і навіть зухвалими. Гаррі не роздратування вирвалося назовні, мов змія, котра раптом вигулькує з високої трави. Він був виснажений, спантеличений понад усяку міру, адже минулі півдоби він відчував по черзі то жах, то полегкість, то знову жах. А Дамблдор? Дамблдор і далі не хоче з ним розмовляти.
«Оце й усе?» – вигукнув він. «Залишайся на місці! Я це вже чув, коли на мене напали дементори. Сиди, Гаррі, і не рипайся. Дорослі все влаштують. Але ми тобі нічого не скажемо, тому що твій манюній мозок з цим не впорається, так?»
«Знаєш?» – ще голосніше за Гаррі крикнув Фінеас Нігелус. «Саме тому мені й гидко було вчителювати. Молоді люди завжди свято переконані, що тільки вони у всьому мають рацію. Невже тобі ніколи не стріляло в голову, нещасний і пихатий жевжику, що директор Гогворцу міг мати досить підстав, аби не втаємничувати тебе у найдрібніші деталі планів своїх? Ти ніколи не задавав собі праці замислитися, чому дотримання Дамблдорових приписів, котрі здавалися тобі такими несправедливими,
завжди вберігало тебе від неприємностей, ні? Ні, бо як усі молодики, ти абсолютно впевнений, що тільки ти здатен відчувати і мислити. Тільки ти можеш усвідомити небезпеку, тільки ти такий розумник. Ти такий розумник, що розгадав плани великого лорда.
То він і справді планує зі мною щось зробити? Запитав Гаррі.
Хіба я таке казав?
Недбало розглядав свої шовкові рукавички Фінеас Нігелус.
А зараз, якщо ти не проти, у мене є важливіші справи, ніж слухати підліткові нарікання. Бувай здоровий!
І він покрокував за край рами.
Ну й чудово! Ну й забирайся!
Закричав Гаррі на порожню раму.
І красненько подякуй Дамблдорові!
Порожнє полотно не озивалося. Гаррі розлючено поволік валізу назад до ліжка, а тоді впав обличчям на поїдене міллю покривало, заплющив очі і відчув, як болить його обважніле тіло. Здавалося, ніби він пройшов багато-багато кілометрів, аж не вірилося, що лише добу тому він стояв під омелою, а до нього підходила Чо Чанг. Він почувався таким виснаженим і дуже боявся заснути. Дамблдор звелів йому залишатися. Отже, він може заснути, але йому страшно. А що, як це все знову повториться? І він провалювався в темряву. Кіноплівка в його голові ніби тільки й чекала, аби закрутитися. Він ішов пустим коридором до простих чорних дверей повз шорсткі кам'яні стіни, смолоскипи, повз прочинені двері зліва, за якими вели вниз кам'яні сходи. Він підійшов до чорних дверей, проте не міг їх відчинити. Він стояв перед ними і розпачливо прагнув зайти. За ними лежало те, чого він жадав усім серцем – вимріяна нагорода. Якби ж тільки не болів шрам, він би тоді міг краще все обміркувати.
«Гаррі!»
– почувся далекий Ронів голос.
«Мама каже, що вечеря готова, але якщо ти не хочеш вставати, вона тобі просто залишить!»
Гаррі розплющив очі. Проте Рон вже вийшов з кімнати.
«Він не хоче лишатися зі мною наодинці», – подумав Гаррі. «Він же теж чув...» «Що сказав Муді?» «Мабуть, тепер ніхто не захоче з ним лишатися наодинці. Ніхто не захоче з ним знатися, розуміючи, що зачаїлося в нього всередині. Він ні. Він не піде вечеряти, тому що не хоче нав'язувати їм своє товариство».
Гаррі перевернувся на другий бік і незабаром знову провалився в сон. Прокинувся він аж вранці. В животі болісно судомило з голоду, а Рон сопів на сусідньому ліжку. Роззирнувшись по кімнаті, побачив темні контури Фінеаса Нігелуса, котрий знову стояв у своєму портреті. Спало на думку, що Дамблдор, мабуть, послав Нігелуса, аби той за ним пильнував. Ану ж, бо Гаррі знову на когось нападе. Він ще гостріше відчув себе якимось нечистим. Уже пошкодував, що підкорився Дамблдорові. Якщо таке життя судилося йому на площі Гримо, то може краще повернутися на Привіт Драйв. Можливо, так? Уранці всі прикрашали будинок до Різдва. Гаррі ще не пам'ятав Сіріуса у такому чудовому настрої. Той навіть виспівував колядки. Такий був радий, що проведе Різдво не сам. Гаррі чув його спів крізь підлогу в холодній вітальні, де він самотньо сидів, дивлячись, як бліднішає небо за вікном, обіцяючи незабаром сніг. Його наповнювало дике задоволення від того, що він дає всім змогу про нього наговоритися. Коли він почув, як місіс Візлі лагідно покликала його на обід, піднявся сходами ще вище і нічого їй не відповів. Десь о 6-й вечора задзвенів дзвінок у дверях, і місіс Блек знову залементувала. Припускаючи, що то прийшов Мандангус або якийсь інший член ордену, Гаррі лише зручніше вмостився під стіною Бакбикової кімнати,
Він тут ховався і намагався не звертати уваги на бурчання в животі, годуючи гіпогрифа дохлими щурами. Він здригнувся від несподіванки, коли за кілька хвилин хтось загупав у двері кімнати.
«Я знаю, що ти там!» – почувся голос Герміони. «Вийди, будь ласка! Мені потрібно з тобою поговорити!»
«А ти чого тут?» – здивувався Гаррі, відчиняючи двері, а Бакбек почав шкрябати встелену соломою підлогу, шукаючи, чи не лишилося там ще щурів.
«Ти ж мала бути з батьками на гірськолижному курорті!»
«Правду кажучи, я не надто люблю лижі», – пояснила Герміона. «Тому я й приїхала на Різдво сюди». Волосся в неї було присипане снігом, а щоки розживі від морозу. «Але не кажи про це Ронові. Я йому сказала, що захоплена лижами, аби перестав з мене сміятися. Мама з татом дещо розчаровані, але я їм сказала, що всі, хто серйозно готується до іспитів, лишаються в Гогворці. Вони зрозуміли, тому що хочуть, щоб я добре вчилася. Але то таке!» – вона посміхнулася. «Ходімо краще до вашої кімнати. Ронова мама розпалила там камін і принесла бутерброди».
Гаррі зійшов з нею на третій поверх. У кімнаті з подивом побачив Рона і Джинні. Обоє сиділи на Роновім ліжку і чекали на нього.
«Я приїхала лицарським автобусом», – безтурботно повідомила Герміона, перш ніж Гаррі встиг щось сказати. «Дамблдор ще зранку розповів, що сталося, але я мусила дочекатися офіційного завершення чверті, а вже тоді вирушати. Амбридж так вже біситься, що ви всі вислизнули в неї з-під носа. Хоч Дамблдор і сказав їй, що оскільки містер Уізлі потрапив до лікарні Святого Мунго, то він дав вам дозвіл його провідати».
Герміона вмостилася біля Джинні, і дівчата разом з Роном подивилися на Гаррі.
«Як ти почуваєшся?» – запитала Герміона.
«Добре», – напружено відповів Гаррі.
«Ой, Гаррі, не вигадуй!» – не повірила вона. «Рон і Джинні кажуть, що відколи ви повернулися з лікарні, ти від усіх ховаєшся».
«Оце таке кажуть!» – люто глянув Гаррі на Рона і Джинні. Рон опустив голову. А от Джинні зовсім не збентежилася.
«Бо це правда!» – вигукнула вона. «Ти навіть дивитися на нас не хочеш!»
«Це ви на мене не дивитесь!» – розсердився Гаррі.
«Може ви зиркаєте одне на одного по черзі? І через те не встигаєте перехоплювати погляди», – припустила Герміона. Кутики її вуст сіпнулися.
«Дуже смішно!» –
огризнувся Гаррі і відвернувся. «Перестаньте грати комедію!» – гостро відказала Герміона. «Мені вже розповідали, що ви почули через видовжені уха!»
«Так?» – прохрипів Гаррі, тримаючи руки в кишенях і дивлячись, як за вікном падає лопатий сніг. «Усі тільки роблять, що про мене базікають, але я вже звик!»
«Гаррі, ми хотіли поговорити з тобою», – сказала Джинні.
«Але ж ти весь час ховаєшся!» «Тому що не хочу, щоб зі мною говорили!» Відрубав Гаррі, відчуваючи, як в ньому несподівано наростає роздратування. «Це досить безглуздо з твого боку!» – розсердилася Джинні. «Особливо, якщо врахувати, що відомо хто колись був заволодів мною! Я могла б тобі розповісти, що тоді відчувала!»
Гаррі завмер, збагнувши ці слова, а тоді повернувся до неї.
«Я забув!» буркнув він.
«Молодець!» – холодно мовила Джинні.
«Вибач!» – щиро сказав Гаррі. «То ти гадаєш, що він заволодів і мною?»
«Чи ти пам'ятаєш все, що робив?» – запитала Джинні. «Чи існують в твоїй пам'яті провали, коли ти не знаєш, що з тобою діялося?»
Гаррі замислився. «Ні!» – заперечив він.
«Тоді відомо хто? Тобою не заволодівав», – зробила висновок Джинні. «Коли це сталося зі мною, я мала багатогодинні провали в пам'яті. Раптом опинялася десь, не знаючи, як туди потрапила».
Гаррі все ще боявся їй повірити, проте серце від радості мало не вистрибувало з грудей. «Але той сон про вашого тата і змію,
Гаррі, ти ж раніше теж бачив схожі сни», –
втрутилася Герміона. «Торік ти також іноді відчував, що робить Волдеморт!»
«Тепер було інакше», – похитав головою Гаррі. «Я був у тій змії, ніби я сам був змією. А що як Волдеморт якось взяв і переніс мене в Лондон?»
«Коли-небудь», – втратила терпець Герміона, – «ти нарешті мусиш прочитати історію Гогвартсу і збагнути! В Гогвартсі не можна ні являтися, ні роз'являтися. Гаррі, навіть Волдеморт не міг би взяти і кудись перенести тебе з твоєї спальні!»
«Старий, ти весь час був у ліжку», – підтвердив Рон. «Я бачив, як ти хвилину метався, а тоді ми змогли тебе розбудити».
Гаррі знову почав замислено міряти кроками кімнату. Їх слова не лише заспокоювали, вони були цілком логічні. Він меланхолічно взяв з тарілки бутерброд і пожадливо надкусив. «Це означає, що не я та зброя», – подумав Гаррі. Його серце наповнювалося радістю. Аж захотілося підспівати Сіріусу, котрий протупав повз їхні двері, йдучи до Бакбекової кімнати і співаючи на повен голос: «А гіпогриф трясеться, осел смутно пасеться». Як він тільки міг хотіти відсвяткувати Різдво на Привід Драйв? Сіріусове піднесення від того, що в будинку знову повно людей, а особливо від того, що до нього повернувся Гаррі, передавалося всім. Він ані трохи не нагадував того похмурого господаря будинку, котрим був влітку. Натомість його розпирала рішучість принести всім не менше, якщо не більше радості, аніж вони отримали б на свята в Гогвартсі. Тому напередодні Різдва він невтомно прибирав і прикрашав разом з усіма будинок, який неможливо стало впізнати. Коли в ніч перед Різдвом всі йшли спати, з потьмянілих канделябрів звисали вже не павутина, а гірлянди гостролисту, а також золоті і срібні свічки. На пошарпаних килимах височили цілі кучугури магічного снігу. Розкішна ялинка, роздобута десь мандангусом і прикрашена живими феями, закривала собою Сіріусове родинне дерево, і навіть ельфійські голови в коридорах красувалися в капелюхах та бородах, немов Діди Морози. Різдвяного ранку Гаррі прокинувся і побачив біля ліжка цілу купу дарунків. Рон уже розбирав свою, ще більшу. «Непоганий улов для цього року», – повідомив він Гаррі з-під гори обгорткового паперу. «О, дякую за компас для мітли! Чудовий подарунок! Не те, що Герміона! Вона подарувала мені щоденник для домашніх завдань!» Гаррі розклав свої подарунки і відразу знайшов пакунок, підписаний Герміониною рукою. Йому вона теж подарувала щоденник, який відразу, коли його розгортали на певній сторінці, промовляв мудрі приказки, ну, наприклад, «Зробив діло, гуляй сміло». Сіріус і Люпин подарували Гаррі комплект чудових книжок під назвою «Практика захисних чарів та їхнє використання проти темних мистецтв». Книги мали яскраві й рухомі ілюстрації всіх описаних у них заклять. Гаррі з цікавістю погортав перший том і побачив, що то йому дуже знадобиться при плануванні занять Дамблдорової армії. Гегрід прислав гаманець з бурого хутра з іклами. Очевидно, він був зачаклований від злодіїв. Проте Гаррі, на жаль, не зміг покласти туди жодної монетки, тому що ризикував лишитися без пальців. Від Тонкс він отримав маленьку діючу модель вогнеблискавки. Гаррі дивився, як та кружляє по кімнаті, і шкодував, що справжня мітла йому вже недоступна. Рон подарував йому величезну коробку горошку на коренсмак, містер і місіс Візлі – традиційний джемпер ручної в'язки та пакунок пиріжків з м'ясом. А Доббі – якусь жахливу картину. Він, мабуть, сам її намалював. Гаррі саме перевернув її догори ногами, аби подивитись, чи не краще вона в такому вигляді. Коли з гучним ляскотом біля його ліжка явилися Фред і Джордж.
«Веселого Різдва!»
– побажав Джордж.
«Донизу не поспішайте!»
«Чому це?» – здивувався Рон.
«Та Мама знову розплакалася, незадоволено пояснив Фред. Персі прислав назад різдвяний джемпер.
Ага, не написав ані слова, додав Джордж. Він навіть не поцікавився татовим здоров'ям, не відвідав його. Нічого.
Ми намагались її заспокоїти. Фред обійшов ліжко і подивився на картину.
Сказали, що Персі смердюча купа щурячого лайна.
Ага, не по діло, пояснив Джордж, пригощаючись шоколадною жабкою.
Тому зараз за це взявся Люпин. Нехай він її трішки підбадьорить. Тоді, мабуть, і підемо снідати.
А що тут, до речі, намальовано? Примружився Фред, дивлячись на картину Доббі.
Схоже на гібона з чорними очима.
Та це ж Гаррі, сказав Джордж і показав на зворотній бік картини. Тут ззаду написано.
Хе-хе, доволі схожий, вишкірився Фред.
Гаррі кинув у нього новим щоденником. Той влучив в стіну, впав на підлогу і радісно промовив.
Хто рано встає, тому Бог дає.
Вони встали і вдяглися. Чули, як усі бажають один одному веселого Різдва. Сходячи донизу, зустріли Герміону.
«Дякую за книжку, Гаррі», – радісно сказала вона. «Я вже давно мріяла про нову теорію числомагії. А ці парфуми такі незвичні, Роне!»
«От і добре», – знітився Рон. «А це для кого, до речі?» – він показав на акуратно загорнутий дарунок в неї в руках.
«Для Крічера», – весело пояснила Герміона.
«Дивися, аби тільки не одяг», – попередив її Рон. «Пам'ятаєш, як казав Сіріус? Крічер забагато знає. Його не можна випускати на волю».
«Це не одяг», – відповіла Герміона. «Хоч якби моя воля, я обов'язково подарувала б йому якусь одежину замість тієї старої брудної ганчірки, яку він носить. Це ковдра з клаптиків. Я собі подумала, вона дещо оживить його спальню».
«Яку спальню?» – пошепки спитав Гаррі, тому що вони минали якраз портрет Сіріусової матері.
«Сіріус каже, що це не так спальня, як клітка», – пояснила Герміона. «Взагалі він спить під баком з водою у комірчині біля кухні».
Коли вони зійшли в підвал, там була тільки місіс Візлі. Стоячи біля плити, вона привітала їх з Різдвом таким голосом, ніби хворіла на сильну застуду. Всі ховали від неї очі.
«Оце і є Крічерова спальня?» – спитав Рон, підходячи до закіптюжених дверцят у куточку навпроти комори.
Гаррі ще ні разу не бачив, аби вони були відчинені.
«Так», – дещо нервово сказала Герміона. «Краще, мабуть, постукати».
Рон постукав, проте відповіді не було.
«А, мабуть, лазить десь угорі», – припустив він і смикнув дверцята.
Гаррі зазирнув усередину. Більшу частину комірчини займав величезний старомодний бак для кип'ятіння води, але внизу під трубами Крічер влаштував собі гніздечко. На підлозі лежало якесь ганчір'я та смердючі старі ковдри, а невеличка вміятина посередині свідчила, що саме там Крічер і спав, згорнувшись калачиком. Скрізь були розкидані крихти черствого хліба і шматочки старого запліснявілого сиру. Ззаду, в кутку, виблискували дрібні монетки та інші речі, які, очевидно, Крічер збирав у будинку, мов та сорока, рятуючи від Сіріусових прибирань. Йому також пощастило зберегти родинні фотографії у срібних рамцях, які цього літа безжально повикидав Сіріус. І хоча скло на них було здебільшого розбите, та звідти на Гаррі бундючно позирали крихітні чорно-білі постаті, серед яких він, здригнувшись, впізнав чорняву жінку з важкими повіками, свідком суду над якої він побував у Дамблдоровому ситі спогадів. Це була Белатриса Лестрандж. Здається, одна з найулюбленіших Крічером фотографій. Він поставив її перед усіма іншими і незграбно заліпив потріскане скло чароскотчем.
«Мабуть, я залишу подарунок тут», – акуратно поклала Герміона пакунок у заглиблення в ганчірках і ковдрах, а тоді обережно причинила дверцята. «Він його потім знайде. Все буде гаразд».
«До речі», –
Саме тієї миті вийшов з комори Сіріус з великим індиком в руках. «Хто-небудь останнім часом взагалі бачив Крічера?»
«Я його не бачив, відколи ми сюди прибули», – сказав Гаррі. «Ти тоді ще якраз виганяв його з кухні».
«Так», – спохмурнів Сіріус. «Знаєш, я його теж відтоді не бачив. Мабуть, ховається десь на горі».
«Він же не міг звідси піти, правда?» – завагався Гаррі. «Тобто, коли ти сказав «геть», він же не міг подумати, що це означало «геть з будинку».
«Ні-ні, ельфи-домовики не можуть нікуди піти, якщо їм не дати одягу. Вони дуже прив'язані до родинного будинку», – сказав Сіріус.
«Та ні, якщо дуже схочуть, то можуть і піти», – заперечив Гаррі. «Добі 2 роки тому покинув Мелфоїв, аби попередити мене. Він все ж відважився, хоч і мусив себе пізніш покарати».
Сіріус збентежився, а тоді сказав: «Я пошукаю його потім. Мабуть, десь на горі ридає над старими панталонами моєї матері. Звичайно, він міг би залізти в комірку з білизною і померти там від задухи, але це вже я щось розмріявся».
Фред, Джордж і Рон зареготали, а от Герміона глянула на нього докірливо.
Коли закінчився різдвяний обід, Візлі, Гаррі, Герміона вирішили в супроводі Дикозора і Люпина ще раз провідати містера Візлі. Мандангус ще встиг застати пудинг і бісквіт з вершками, попередньо позичивши для такої нагоди у когось машину, тому що метро на Різдво не працювало. Машину, яку навряд чи було взято зі згоди власника, збільшили чарами, як це колись робили зі стареньким візлівським фордом Англією. Хоча зовні її розміри не змінилися, всередині зручно розмістилося 10 осіб разом з водієм Мандангусом. Місіс Візлі спершу вагалася. Гаррі знав, що їй важко було вибирати між неприязню до Мандангуса і небажанням подорожувати без чарів. Та врешті-решт холод на дворі і благання дітей перемогли. Вона без зайвих нарікань всілася на задньому сидінні між Фредом та Білом. Подорож до лікарні Святого Мунго забрала небагато часу, бо всі дороги були майже порожні. Безлюдною вуличкою скрадалися до лікарні поодинокі чарівники і чарівниці. Всі вилізли з машини, а Мандангус заїхав за ріг, де мав їх почекати. Вони ніби між іншим підійшли до вітрини з манекеном в зеленім нейлоновім сарафані, а тоді по черзі пройшли крізь скло. Приймальня була святково оздоблена. Кришталеві кулі, що освітлювали лікарню, були пофарбовані в золотисто-червоні барви і перетворилися на величезні сяючі різдвяні іграшки. Над усіма дверима висів гостролист, а в кожному куточку іскрилася магічним снігом та бурульками ялинка. Кожна була увінчена золотими зірками. Відвідувачів було значно менше, ніж минулого разу, хоч посеред приймальні Гаррі раптом відштовхнула в бік якась чаклунка, в якої з лівої ніздрі стирчала мандаринка.
«Родинна суперечка?» – фальшиво посміхнулася білява відьма за столом. «Ви вже сьогодні третя. Наслідки від чарів, вам 5-й поверх.
Містер Візлі сидів на ліжку, тримав на колінах тацю з рештками індика, а вигляд у нього був збентежений.
«Усе гаразд, Артуре?» – поцікавилася місіс Візлі, коли всі привітали містера Візлі і вручили йому подарунки.
«Так, так», – занадто бадьоро відповів містер Візлі. «Ти, не бачила цілителя Сметвіка?»
«Ні», – підозріло глянула на нього місіс Візлі. «А що?»
«Та нічого, нічого», – легковажно відказав містер Візлі, розгортаючи подарунки. «Ну, як святкуєте? Що отримали на Різдво? Ой, Гаррі, це просто чудо!»
Він щойно відкрив набір запобіжників та викруток, які подарував йому Гаррі. Проте місіс Візлі чоловікова відповідь не задовольнила. Коли містер Візлі нахилився, аби потиснути Гаррі руку, вона поглянула на бинти під його сорочкою.
«Артуре!» – запитала вона, і щось в її голосі клацнуло, наче мишеловка. «Тебе перебинтували? Чого це зробили на день раніше? Мені казали, що тобі мінятимуть пов'язки завтра».
«А що?» – злякався містер Візлі і натяг ковдру аж до шиї.
«Ні, це нічого, це я…»
Він зіщулився під пронизливим поглядом місіс Візлі. Ти не хвилюйся, Молі, але Августусу Паю прийшла в голову думка. Ну, він той цілитель, практикант, знаєш, такий приємний юнак і дуже цікавиться нетрадиційною медициною, тобто деякими старими маглівськими способами лікування. Ну, такими як накладання швів. Молі, вони дуже добре загоюють маглівські рани.
З грудей місіс Візлі вирвався зловісний звук. Щось середнє між криком і гарчанням.
Люпин відразу ж відійшов. Перейшов до ліжка з вовкулакою, якого ніхто не провідував, і який тоскно поглядав на юрбу біля ліжка містера Візлі.
Біл пробелькотів, що хотів би випити чаю, а Фред і Джордж зірвалися на ноги і зголосилися піти з ним.
«Ти хочеш мені сказати?» Дедалі голосніше допитувалася місіс Візлі, не помічаючи, як всі крадькома розбігаються з палати. «Що з дуру погодився на маглівське лікування?»
«Та чому ж з дуру, любомолі?» – виправдовувався містер Візлі.
«Просто ми з Паєм вирішили випробувати. Тільки, на жаль, з цими специфічними ранами вийшло не зовсім так, як сподівалися».
«Тобто?»
«Я не знаю, чи ти розумієш, що таке накладання швів. Звучить, ніби намагалися зшити тобі шкіру», – безжально пирхнула місіс Візлі. «Але ж навіть ти, Артуре, не повинен був погоджуватися на таку дурість».
«Я, знаєте, мабуть, теж піду вип'ю чаю», – підвівся Гаррі.
Герміона, Рон і Джинні кинулися за ним. Зачиняючи двері, вони ще почули крик місіс Візлі.
«Що означає в принципі так?»
«Типовий тато», – похитала головою Джинні, коли вони йшли коридором.
«Ха, накладання швів, треба ж таке!»
«Але шви, до речі, добре допомагають гоїти на магічні рани», – чемно сказала Герміона.
«Просто, мабуть, зміїна отрута їх розчиняє, або що? Де тут взагалі можна попити чаю?»
«У кафетерії на 6-му поверсі». Пригадав Гаррі вказівник над столом гость-відьми. Вони дійшли коридором до подвійних дверей, за якими були сходи з розхитаними східцями, а вздовж стіни – портрети жорстоких на вигляд цілителів. Доки піднімалися сходами, цілителі ставили їм чудернацькі діагнози і призначали жахливі ліки.
Рон серйозно образився, коли одна старезна відьма вигукнула, що в нього запущена форма брискухи.
«І що воно таке?» – сердито спитав він, коли цілителька побігла за ним вже в 6-те, перескакуючи з портрета в портрет і відштовхуючи зображених там персонажів.
«Це жахлива шкірна хвороба, юний паничу, через яку ви станете рябим і ще мершавішим, ніж зараз!»
«Сама ти мершава!» – огризнувся Рон, а його вуха розчервонілися.
«Аби вилікуватися, мусите взяти жаб'ячу печінку, прив'язати її щільненько до горла, а як настане повний місяць, роздягніться догола і залізти в діжку з вугрячими очима!»
«Немає в мене ніякої брискухи!»
«Але ж потворні плями на вашому обличчі!»
«Це веснянки! Ластовиння!» – спалахнув Ром. «Шкотильгайте у свій портрет і дайте мені спокій!»
Він повернувся до друзів, котрі старанно тамували сміх.
«Який це поверх?»
«Здається, вже 6-й», – стримуючи сміх, відповіла Герміона.
«Ні, ще тільки 5-й», – заперечив Гаррі. «Треба піднятися вище».
Та вже ступивши на сходовий майданчик, він зненацька зупинився, дивлячись у маленьке віконечко на подвійних дверях, що вели в коридор. На дверях висіла табличка «Наслідки від чарів», а з віконечка, притискаючи носа до скла, на них дивився якийсь чоловік. Він мав хвилясте біляве волосся, блакитні очі і широку безглузду посмішку, котра відкривала сліпучо-білі зуби.
«Ого!» – промовив Рон, глянувши на того чоловіка.
«О, господи!» – затамувала подих Герміона. «Професор Локарт!»
Їхній колишній вчитель захисту від темних мистецтв штовхнув двері і вийшов до них в довжелезному бузковому халаті.
«Вітаю всіх!» – оголосив він. «Мабуть, хотіли взяти у мене автограф?»
«Він не дуже змінився, правда?» – пробурмотів Гаррі, а Джинні посміхнулася.
«Якся маєте, пане професоре?» – дещо знічено спитав Рон. «Саме Ронова чарівна паличка так сильно ушкодила професорові Локарту пам'ять, що він опинився в лікарні Святого Мунго. Та Гаррі й тепер не дуже йому співчував, тому що Локарт сам тоді намагався назавжди стерти пам'ять Гаррі й Ронові».
«Чудово! Дякую!» –
життєрадісно озвався Локарт, витягуючи з кишені досить пошарпане павичеве перо.
«То скільки вам автографів? Можу підписати всім одночасно».
«Дякуємо, якось іншим разом», – відповів Рон, а Гаррі поцікавився.
«Пане професоре, а хіба вам можна ходити по коридорах? Ви не повинні бути в палаті».
На Локартівому обличчі усмішка зів'яла. Якусь мить він пильно дивився в Гаррі, а тоді запитав.
«Ми десь зустрічалися?»
«Так, зустрічалися», – підтвердив Гаррі. «Ви колись були вчителем у Гогворці. Пам'ятаєте?»
«Вчителем?» – збентежено перепитав Локарт.
«Я? Справді?»
На його обличчі знову з'явилася посмішка. Так зненацька, що всім стало просто ніяково.
«Сподіваюсь, я вас гарно навчав. То як щодо автографа? Може дати вам відразу десяток, і ви роздаруєте їх усім своїм друзям, аби ніхто не був обділений».
Проте тут з дверей наприкінці коридору вигулькнула чиясь голова і почувся голос.
«Гільдерою! Ти, нестерпний хлопчисько! Куди це тебе знову понесло?»
Добродушна цілителька з блискітками у волосі метушливо поспішала до них коридором і лагідно посміхалася Гаррі і його друзям.
«О, Гільдерою, то в тебе гості! Як це гарно! Зараз на Різдво ви прийшли! Знаєте, його бідолашного ніхто не провідує! Я не розумію, чому, тому що він таке золотце! Я роздаю автографи!»
Повідомив цілительці Гільдерой зі сліпучою усмішкою.
«Їм потрібно море автографів. Жодних заперечень чути не бажають. Сподіваюся, нам вистачить фотографій».
«Ох ти ж мій щебетончику!»
Цілителька взяла Локарта за руку і ніжно йому посміхнулася, ніби дворічній дитинці.
«Кілька років тому він був дуже знаменитий. Ми маємо надію, що це бажання роздавати автографи свідчить, що пам'ять починає до нього повертатися. Зайдите сюди. Він, знаєте, лежить в ізольованій палаті і, мабуть, вислизнув, коли я розносила різдвяні дарунки. Тому що двері там завжди замкнені. Не те, що він небезпечний, але... знаєте...» Вона перейшла на шепотіння. «Він, боронь Боже, може завдати якоїсь шкоди сам собі. Він не знає, хто він такий, розумієте? Піде кудись і не пам'ятає, як повернутися. Дуже люб'язно з вашого боку, що ви його провідали».
Чомусь показав Рон на верхній погляд. «Ми взагалі... Але цілителька так очікувано їм сміхнулася, що Ронове бурмотіння розтануло у порожнечі. Вони безпомічно перезирнулися, а тоді рушили за Локартом і цілителькою.
«Тільки ненадовго!» – тихенько буркнув Рон.
Цілителька спрямувала чарівну паличку на палату Януса Тікі і промовила
«Алогомора!»
Двері відчинилися, і вона зайшла перша, міцно тримаючи Гільдероя за руку, аж доки не всадила його в крісло біля ліжка.
«Це палата для тих пацієнтів, що перебувають у нас довго», – швиденько пояснила цілителька гостям. «З невиліковними наслідками чарів. Звичайно, після інтенсивного лікування настоянками та замовляннями може настати певне поліпшення. Гільдерой уже трішки себе усвідомлює. А ось справи містера Боуда взагалі пішли нагору. Він уже відновив здатність говорити, хоч ми все ще не знаємо, якою саме мовою він розмовляє. Знаєте, мені ще треба роздати деякі різдвяні подарунки. Ви тут поспілкуйтеся з ним, гаразд?»
Гаррі озирнувся. Видно було, що палата ця для її пацієнтів – постійне житло. Біля ліжок було значно більше особистих речей, ніж у палаті містера Уізля. Скажімо, стіна біля узголів'я гільдероєвого ліжка була обвішана його фотографіями, котрі білозубо всміхалися і махали руками. Деякі він кострубатим дитячим почерком підписав самому собі. Щойно цілителька посадила його в крісло, як Гільдерой витяг пачку фотографій, схопив перо і почав їх гарячково підписувати. «Можете покласти в конверти», – порадив він Джинні, кидаючи їй на коліна підписані знімки. «Ви ж знаєте, мене не забувають, я й досі отримую від шанувальників листи. Гліс Гаджен пише мені щотижня. Хотів би я знати, чому?»
Він збентежено замислився, а тоді знову засяяв усмішкою.
«Мабуть, через мою зовнішність пише!»
На ліжку навпроти лежав, втупившись у стелю, скорботний чарівник з пожовклою шкірою. Він щось буркотів сам до себе, ні на кого не зважаючи. Ще далі лежала жінка з оброслою шерстю головою та обличчям. Гаррі пригадав, як колись щось подібне сталося в другому класі з Герміоною. Проте завдана їй тоді шкода виявилася, на щастя, тимчасовою. А в самому дальньому кутку палати квітчасті запони затуляли ще два ліжка. Вони відокремлювали пацієнтів, що там лежали, від решти хворих.
«Це тобі, Агнесо!»
– радісно звернулася цілителька до зарослої шерстю жінки, вручаючи їй цілий стосик дарунків.
«Бачиш, тебе не забувають, а твій син прислав сову зі звісткою, що ввечері тебе провідає. Гарно, правда?»
Агнеса голосно гавкнула.
«Дивися, Бродеріку, а тобі прислали рослину у вазоні і гарненький календарик з різними гіпогрифами на кожен місяць. Тепер тобі буде дещо веселіше», – примовляла цілителька, підходячи до чоловіка-буркотуна і ставлячи йому на тумбочку біля ліжка досить огидну рослину з довжелезними звивистими щупальцями. І за допомогою чарівної палочки вона вчепила ще на стіну календарик.
«Чудове свято! І... ой, місіс Лонгботом, ви вже йдете?»
Гаррі миттєво озирнувся. Запони, що затуляли два ліжка в кутку кімнати, були відхилені. До виходу йшло двоє відвідувачів. Старезна чарівниця грізного вигляду в довжелезній зеленій сукні, поїденому міллю лисячому хутрі та гостроверхому капелюсі, прикрашеному опудалом яструба. І Невіл. Гаррі раптом збагнув, хто лежить на тих віддалених ліжках. Він почав гарячково думати, чим би відвернути увагу друзів, аби Невіл непомітно і без зайвих питань вийшов з палати. Але Рон теж озирнувся, коли почув прізвище Лонгботом. І перш ніж Гаррі встиг його зупинити, покликав. «Невіл!» Невіл підскочив і зіщулився, ніби поруч з ним просвистіла куля.
«Це ми, Невіле!» – радісно вигукнув Рон, зриваючись на ноги. «Чи ти бачив? Тут лежить Локарт! А ти до кого?»
«Це твої друзі, любий Невіле!»
– люб'язно поцікавилася Невілова бабуся, насуваючись на них. Видно було, що Невіл волів би опинитися де завгодно, лише не тут. Його пухке лице почервоніло, а очі втупилися у підлогу.
«А так!» –
пильно придивилася бабуся до Гаррі і простягла йому свою зморщену пазуристу руку.
«Так-так, а вже ж я знаю, хто ти такий! Невіл розповідав про тебе з великою повагою!»
«Дякую!» – відповів Гаррі, потискаючи їй руку. Невіл роздивлявся свої черевики і ще більше червонів.
«А ви, очевидно, Уізлі!»
Місіс Лонгботом королівським жестом подала руку спершу Ронові, а тоді Джинні.
«Я знаю ваших батьків. Не дуже добре знаю, та все ж це приємні люди. А ти? Ти, мабуть, Герміона Грейнджер?»
Герміона була приголомшена, що місіс Лонгботом знала її на ім'я та прізвище, проте чемно потисла їй руку.
«Невіл мені багато про вас розповідав. Ви йому допомогли в кількох скрутних ситуаціях, так? Він хороший хлопчик».
Зиркнула вона з-над кістлявого носа на Невіла суворим поглядом, оцінюючи його.
Але не перейняв, на жаль, батькових талантів.
І вона так кивнула головою в бік двох ліжок в кутку, що пудало яструба на її капелюсі небезпечно затряслося.
«Що?»
– ошелешено перепитав Рон. Гаррі хотів наступити Ронові на ногу, але в джинсах зробити це непомітно було важче, ніж у мантії.
«То там твій тато Невіле!»
«Що таке?» – гостро озвалася місіс Лонгботом. «Невіле, ти що, не розповідав друзям про батьків?»
Невіл глибоко вдихнув, зиркнув у стелю і заперечливо похитав головою. Гаррі було страшенно шкода Невіла, але він не знав, чим міг би йому допомогти у тій ситуації.
«Але ж тут нічого соромитись!» – розсердилася місіс Лонгботом. «Невіле, та ти повинен ними пишатися! Пишатися! Вони не для того принесли в жертву своє здоров'я і розум, аби їх єдиний син їх соромився!»
«Я не соромлюся!» – ледь чутно промимрив Невіл, дивлячись куди завгодно, тільки не на Гаррі з друзями.
Рон аж навшпиньки пнувся, аби побачити, хто ж там лежить на тих двох ліжках.
«Але з твого вигляду цього не скажеш!» – заперечила місіс Лонгботом. «Мого сина та його дружину!» – бундючно глянула вона на Гаррі, Рона, Джинні й Герміону. «Довели тортурами до безумства!» «Прибічники відомо кого!»
Герміона і Джинні затулили долонями роти. Приголомшений Рон перестав витягувати шию, аби побачити Невілових батьків.
«Вони були аврорами, і в Чаклунській громаді їх дуже шанували, якщо хочете знати», продовжувала далі місіс Лонгботом. «Дуже обдарована пара. Я... так, люба Алісо, що таке?»
Невілова мама йшла по палаті в нічній сорочці. Це вже була далеко не та пухкенька радісна жіночка, котру Гаррі бачив на старій дикозоровій фотографії початкового складу Ордену Фенікса. Обличчя в неї було худе й виснажене, очі здавалися завеликими, а сиве, аж біле волосся стирчало надче тонке клоча. Видно було, що вона не хоче чи не може говорити. Мати зробила до Невіла кілька боязких кроків, тримаючи щось у простягненій руці.
«Знову?»
– втомлено спитала місіс Лонгботом.
«Дуже добре, Алісо, дуже добре. Невіле, візьми, що там в неї?»
Але Невіл і так уже підставив долоню, а мати поклала в неї обгортку від жуйки Друбл.
«Дуже гарно, моя Люба, дуже гарно!»
Вдавано бадьорим голосом похвалила її Невілова бабуся і поплескала невістку по плечі. А Невіл просто промовив. «Дякую, мамо». Мати попленталася назад, щось мугикаючи собі під ніс. Невіл з викликом озирнувся на інших, ніби пропонував їм посміятися. Але Гаррі ще ніколи в житті не бачив нічого сумнішого.
«Будемо, мабуть, вертатися».
Зітхнула місіс Лонгботом і вдягла довгі зелені рукавички.
«Була вельми рада з вами всіма познайомитися. Невіле, викинь ту обгортку в кошик для сміття. Вона вже тобі скільки їх надавала? Можеш обклеїти в цілу кімнату».
Проте Гаррі помітив, як Невіл, виходячи з палати, крадькома запхав обгортку в кишеню. Двері за ними зачинилися.
«Я й не знала», – промовила Герміона. Вона
була готова розплакатися.
«Я теж», – хрипко озвався Рон.
«І я», –
прошепотіла Джинні. Тоді всі подивилися на Гаррі. «Я знав», – сумно зізнався він. «Мені розповів Дамблдор. Проте я пообіцяв нікому більше не казати. Саме за це й посадили в Азкабан Белатрису Лестрандж. За те, що катувала Невілових батьків закляттям Круціатус, аж доки вони не збожеволіли».
«То це зробила Белатриса Лестрандж?» – жахнулася Герміона. «Це та жінка, чиє фото
повісив в своїй кімнаті крічер?»
Запала довга мовчанка. Її перервав сердитий, невдоволений голос Локарта.
«Я що, даремно тут підписував? Га?»